ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับแบทแมนจะไม่สมบูรณ์เลยนะครับถ้าไม่มีอัจฉริยะอาชญากรอย่างโจ๊กเกอร์นะครับหรือว่าลูคสกายวอล์กเกอร์แห่งจักรวาล Star Wars แน่นอนก็ต้องมีศัตรูคู่อาฆาตของเขานะครับไม่ว่าจะเป็น Emperor Palpatine หรือว่า Darth Vader เพราะฉะนั้นกฎเหล็กของการเล่าเรื่องในทุกยุคทุกสมัยก็คือความยิ่งใหญ่ของฮีโร่วัดกันที่ความร้ายกาจของตัวร้ายที่พวกเขาต้องเผชิญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมขออนุญาตมาเจาะลึกวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งแล้วก็เก่าแก่ที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกครับวรรณกรรมเรื่องนี้นะครับถูกเขียนขึ้นเมื่อกว่า 2,500 ปีที่แล้วครับแน่นอนครับเรากำลังพูดถึงหนังสือสำคัญของชาวพุทธนะครับที่ชื่อว่าพระไตรปิฎกครับเวลาเรานึกถึงพุทธประวัตินะครับเรามักจะเห็นภาพของความสงบการนั่งสมาธิแล้วก็การบรรลุธรรมนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเส้นทางของเจ้าชายสิทธัตถะนะครับไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบครับพระองค์จะต้องเจอกับผู้ร้ายระดับท็อปเทียร์นะครับนักฆ่านะครับแก๊งสเตอร์ทวงหนี้นะครับนักการเมืองสายดาร์กนะครับหรือว่าแน่นอนจอมมารระดับคอสมิกนะครับที่จ้องที่จะหมายหัวพระองค์อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเปิดแฟ้มอาชญากรของวายร้ายในพระไตรปิฎกกันครับว่าพวกเขาคือใครร้ายกาจแค่ไหนนะครับแล้วพวกเขาดันทำให้พระพุทธเจ้ากลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในโลกแห่งจิตวิญญาณได้อย่างไรนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะต้องอย่าลืมนะครับเราเคยคุยกันในรายการของเราไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่า2,200 ปีที่แล้วถึง 2,800 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านครับมันเป็นยุคที่เรียกว่าทุรยุคเลยก็ได้นะครับมันเป็นช่วงเวลาที่นักประวัติศาสตร์มันเป็นช่วงเวลาที่นักปรัชญานะครับเรียกกันว่า Actual Age ครับหรือว่ายุคแกนกลางยุคที่ความทุกข์เข็ญต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในจักรวาลจีนนะครับเรากำลังพูดถึงยุคชุนชิวแล้วก็จ้านขวาที่ทำให้เกิดคนอย่างขงจื่อเหลาจื่อนะครับแล้วก็ลองพูดถึงจักรวาลอินเดียนะครับที่ทำให้เกิดแน่นอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ศาสดามหาวีระอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาเชนหรือชัยนะนะครับในขณะที่ในยุโรปเองนะครับเอเธนและกรีกเองนะครับก็กำลังจะเดินหน้าเข้าสู่สนามรบครั้งใหญ่นะครับกับสปาร์ตาแล้วก็เกิดนักคิดสำคัญสำคัญขึ้นมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนอย่างอริสโตเติลเพลโตโซเครติสนะครับเพราะฉะนั้นยุคนี้ครับคือยุคของการตื่นรู้ทางสติปัญญาอย่างรุนแรงนะครับและแน่นอนครับเป็นยุคของเจ้าชายสิทธัตถะนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ย เวลาเรามองท่านเนี่ยผมบางครั้งถ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระศาสดาองค์นี้เนี่ยให้มองท่านเป็นมนุษย์ครับท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีเลือดมีเนื้อเหมือนพวกเรานะครับเคยมีความรู้สึกนึกคิดแบบพวกเราและท่านพัฒนาตนเองจนหรือตื่นรู้แล้วก็เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้เพราะฉะนั้นถ้าเราถอดแว่นตาความเชื่อทางศาสนาออกนะครับแล้วมองพระพุทธประวัติเสียใหม่พูดถึงจิตวิทยานะครับในความเป็นจริงพระพุทธเจ้าก็คือ revolutionist ครับพระพุทธเจ้าคือนักปฏิวัติครับท่านคือผู้ท้าทายระบบโครงสร้างทางสังคมที่ฝังรากลึกมานานนับปีนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านขุดรากถอนโคนระบบวรรณะในจักรวาลอินเดียสมัยก่อนแน่นอนวรรณะสูงวรรณะต่ำทุกคนแยกกันอยู่ทุกคนดูถูกรังเกียจซึ่งกันและกันนะครับใครก็ตามที่กลายเป็นพวกนอกวรรณะหรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าจันทานนะครับนั้นถูกดูแลเหมือนกับไม่ใช่มนุษย์เลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคนอย่างเจ้าชายสิทธัตถะหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อลุกขึ้นมาท้าทายระบบย่อมส่งคนมาจัดการคุณครับเพราะฉะนั้นตลอด45ปีของการประกาศศาสนานะครับพระองค์ท่านต้องเผชิญหน้ากับผู้ร้ายระดับท็อปเทียร์มาโดยตลอดนะครับอย่างเช่น นักฆ่าต่อเนื่องที่โหดเหี้ยมที่สุดแน่นอนคงไม่มีใครพ้นองคุลิมานถูกต้องไหมครับหรือว่านักการเมืองที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมนะครับอย่างเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูหรือแม้แต่จอมมารระดับคอสมิกนะครับอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นที่หมายหัวพระองค์อยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นพระเทวทัตครับเรามาเริ่มต้นแฟ้มคดีแรกของตอนนี้กันเลยดีกว่านะครับแฟ้มคดีแรกของวันนี้เนี่ยผมคิดว่านี่คือคดีคลาสสิกที่สุดของการทรยศหักหลังครับนั่นก็คือถ้าเราเปรียบพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับซูเปอร์แมนผู้ชายคนนี้ก็ต้องเป็นเล็กซ์ลูเทอร์นะครับตัวร้ายอัจฉริยะในวงการพระพุทธศาสนาเขาคือพระเทวทัตครับหลายคนอาจรู้นะครับว่าพระเทวทัตเป็นคนไม่ดีคอยกลั่นแกล้งพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปในประวัติแล้วก็บริบททางการเมืองในยุคนั้นพระเทวทัตไม่ใช่แค่ตัวลายกิ๊กก๊อกกระจอกกระจอกโง่ๆพวกกีกี้นะครับแต่ว่าพระเทวทัตเป็นมาสเตอร์มายด์หรือจอมบงการระดับอัจฉริยะครับที่มีเส้นสายคอนเนคชั่นนักการเมืองระดับประเทศระดับชาตินะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าเหตุการณ์ในยุค actualที่เราพูดถึง actual age แล้วเราพูดไปแล้วเนี่ยว่าอินเดียตอนนั้นเนี่ยกระจัดกระจายไปด้วยมหาอำนาจแล้วก็เมืองต่างๆอาณาจักรต่างๆรวมกันเรียกว่า16มหาชนบทเพราะฉะนั้นใน16มหาชนบทเนี่ยมันมีศึกสงครามมันมีการคิดที่จะชิงดีชิงเด่นกันอยู่ตลอดเวลาและท่านอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วพระเทวทัตเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าชายสิทธัตถะครับพระเทวทัตเกิดในวงศากยะวงเดียวกันนะครับกับสมณะโคดมนะครับเรียนหนังสือด้วยกันนะครับเล่นมาด้วยกันตั้งแต่เด็กและหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบด้วยนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วพระเทวทัตมีน้องสาวครับและน้องสาวของพระเทวทัตชื่อว่ายโสธราพิมพาครับและหลายๆท่านก็คงจะจำได้นะครับว่ายโสธราพิมพาก็คือเจ้าสาวของเจ้าชายสิทธัตถะครับในคืนวันที่พระองค์ออกมหาพิเนจรกรมใช่ไหมครับนางยโสธราพิมพานี่แหละที่คลอดบุตรชื่อว่าราหุลและทำให้พระพุทธเจ้าเองตอนนั้นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมองเห็นแล้วก็คิดที่จะต้องออกบวชและแน่นอนเราเรียนรู้แหละว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านทรงเป็นมหาบุรุษใช่ไหมครับท่านมีความเป็นอัจฉริยะนะครับถ้าท่านเรียนเรื่องของพิชัยสงครามท่านก็อาจจะกลายเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของโลกถ้าท่านเรียนรู้ทางธรรมท่านกลายเป็นศาสดาเอกของโลกเพราะฉะนั้นแน่นอนคนที่เป็นเพื่อนเล่นคนที่เป็นเพื่อนเรียนหนังสือในกลุ่มที่เป็นคลาสเมทเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพระเทวทัตหรือว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยคงจะเห็นตลอดเวลาครับแล้วมันก็คงจะมีปมทางจิตวิทยาเกิดขึ้นในหัวใจของพระเทวทัตด้วยครับนั่นก็คือความรู้สึกที่ไม่ว่าเขาจะทำอย่างไรเขาก็เป็นรองตลอดชีวิตของเขาเป็นได้แค่ตัวรองครับเขาเป็นได้แค่ที่สองหรืออาจจะเลวร้ายกว่านั้นตลอดชีวิตของเขาอาจจะพยายามทำทุกอย่างให้เหนือกว่าเจ้าชายสิทธัตถะแต่ไม่เคยทำได้เลยสักครั้งความรู้สึกนี้คงจะค่อยๆสั่งสมบ่มเพาะจากความอิจฉาริษยากันเล็กๆน้อยๆในกลุ่มเครือญาติกลายเป็นความอาฆาตแค้นที่ในอนาคตมันเป็นความเครียดแค้นอาฆาตมาดร้ายในระดับที่ฝังลึกนะครับอยู่ในระดับ DNA เลยทีเดียวตัดความมานะครับเมื่อพระเจ้าชายสิทธัตถะนะครับออกบวชจนบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับพระญาติพระวงศ์ในวงศากยะนะครับในเมืองกบิลพัสดุ์พระเทวทัตเองแล้วก็เจ้าชายทั้งหลายนะครับ5คนนะครับก็ขอออกเดินทางตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอตามบวชด้วยพระเทวทัตเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาครับเมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ท่านเองก็ไม่ได้เป็นรองนะครับท่านเองก็มีพรสวรรค์เพราะเมื่อบวชเป็นพระพุทธศาสนาถึงแม้แน่นอนจะยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนะครับกลายเป็นอริยบุคคลที่เรียกว่าโสดาบันซึ่งเป็นอริยบุคคลขั้นต่ำสุดแต่อย่างน้อยที่สุดพระเทวทัตก็เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่มีฌานครับมีอภิญญาครับการมีฌานการมีอภิญญาก็คือมีฤทธิ์มีเดชสามารถที่จะแสดงออกสามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้ครับแต่ว่าคำถามคือแล้วทำไมเขาถึงไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ทำไมเขาติดอยู่กับแค่ฤทธิ์แค่เดช ติดอยู่แค่อภิญญาพลังพิเศษไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมครับเพราะแน่นอนครับเป้าหมายของพระเทวทัตไม่ใช่การออกบวชเพื่อการบรรลุธรรมครับแต่เป้าหมายของพระเทวทัตก็คือการออกบวชเพื่ออำนาจครับและนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของพระเทวทัตครับพระเทวทัตสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เรื่องของอภิญญาครับเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าในเรื่องของฤทธิเดชเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอัครสาวกนะครับที่อยู่เบื้องซ้ายชื่อว่าพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์มีเดชเก่งกว่าเทวทัตหลายร้อยเท่าครับรวมถึงตัวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองด้วยเพราะฉะนั้นการมีฤทธิ์มีเดชเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เป็นความสุดยอดของพระเทวทัตครับแต่สิ่งที่มันมาเสริมทำให้ไออภิญญาหรือฤทธิ์เดชของพระเทวทัตมันเร็วร้ายมากกว่าแค่วิชาอาคมก็คือพระเทวทัตมีสติปัญญาทางการเมืองครับพระเทวทัตเป็นนักเศรษฐกิจการเมืองครับพระเทวทัตมองเห็นว่าการจะโค่นล้มพระพุทธเจ้าที่มีบารมีสูงส่งได้จำเป็นจะต้องมีแบ็คครับจำเป็นจะต้องมีแบ็คอัพที่ทรงพลังเพราะฉะนั้นพระเทวทัตจึงเบนเข็มไปตีสนิทกับเจ้าชายอีกองค์หนึ่งครับซึ่งก็กำลังที่จะอยากทะเยอทะยานมีอำนาจสูงสุดอำนาจสูงสุดนั้นแน่นอนท่ามกลาง16มหาชนบทรัฐที่ต่อไปจะกลายเป็นมหาอำนาจนั่นก็คือมคธะหรือว่ามคธและในเวลานั้นนะครับเจ้าชายของแคว้นมคธเองนะครับก็กำลังคิดที่จะทำยังไงเราถึงจะสามารถเอาชนะพระบิดาได้เจ้าชายคนนั้นก็คือเจ้าชายอาชาติศัตรูครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้เราเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าตัวร้าย2ตัวที่มีความทะเยอทะยานสูงมากๆนั่นก็คือเจ้าชายอาชาติศัตรูที่กำลังต้องการอย่างยิ่งนะครับที่จะเอาชนะตัวของบิดาของเขาเพื่อที่จะได้ครองแคว้นมคธกับพระเทวทัตที่ก็กำลังที่จะอยากที่จะขึ้นมาเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์และท้าทายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเลวที่สุดในประวัติศาสตร์พุทธศาสนา2ตัวได้มาเจอกันแล้วครับสิ่งที่พระเทวทัตทำก็คือพระเทวทัตใช้จิตวิทยาการล้างสมองเจ้าชายอาชาติศัตรูครับตาการนี้น่ากลัวมากนะครับเริ่มจากการที่เทวทัตค่อยๆล้างสมองเจ้าชายอาชาติศัตรูโดยบอกว่าแม้อาชาติศัตรูชีวิตคนเรามันสั้นนะถ้าท่านจะรอให้พระบิดาสวรรคตเนี่ยท่านอาจจะแก่ตายก่อนท่านอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยตายก่อนที่จะได้ขึ้นครองราชย์ก็ได้ทำไมยังจะต้องรอให้พระบิดาของพระองค์ท่านสวรรคตด้วยล่ะเอาอย่างนี้ไหมท่านปลงพระชนพระบิดาของท่านแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์สิแล้วเราทำไปพร้อมกันเลยในขณะที่ท่านเป็นเลิศทางโลกเราเองจะปลงพระชนพระพุทธเจ้าแล้วขึ้นเป็นศาสดาแทนและเมื่อนั้นเราทั้งคู่จะมาร่วมกันครองทั้งราชอาณาจักรและศาสนาจักรกลายเป็นซูเปอร์มหาอำนาจไปด้วยกันและนี่มันคือการทำรัฐประหารแบบซ้อนรัฐประหารครับนี่มันคือพล็อตเรื่องแบบเกมออฟโธรนครับและนี่มันคือการพยายามที่จะยึดอำนาจทั้งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมกันครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูยึดอำนาจสำเร็จนาทีนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูกลายเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะครับพระเจ้าอาชาติศัตรูสามารถที่จะกุมกองทัพแสนยานุภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชมพูทวีปมีอำนาจเกือบจะเหนือทั้ง16มหาชนบทได้นั่นก็คือแคว้นมคธเพราะฉะนั้นนาทีนี้เทวทัตเองก็มีลูกมือละมีแบ็คละมีอาชาติศัตรูเป็นแบ็คนะครับและเมื่อนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในทางความชั่วสำเร็จแล้วคือฆ่าพระราชบิดาของพระองค์ซึ่งเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องยาวเรื่องเยอะนะครับถ้าในอนาคตมีโอกาสเราอาจจะกลับมาเรื่องนี้กันแต่ที่แน่ๆตอนนี้เทวทัตยังไม่บรรลุแผนชั่วของเขานั่นก็คือฆ่าพระพุทธเจ้า
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
เพราะฉะนั้นแผนที่1ที่พระเทวทัตวางขึ้นมาเพื่อที่จะมีอำนาจเหนือพระพุทธเจ้าให้ได้นั่นก็คือใช้พ็อกซี่ครับไม่ลงมือเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เทวทัตทำก็คือหามือปืนรับจ้างครับพระเทวทัตก็เลยแน่นอน เมื่อมีแบ็คใหญ่อย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูการจะหามือขมังธนูเวลานั้นอาจจะยังไม่มีปืนนะฮะใช้การขมังธนูนะครับมือสังหารระดับพระการที่ยิงธนูแม่นที่สุดไปลอบยิงพระพุทธเจ้าครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นและน่าสนใจมากเลยก็คือแม้นายขมังธนูที่จะยิงธนูได้แม่นราวกับจับวางแอบไปลอบทำลายพระพุทธเจ้ายิงธนูออกไปพระพุทธเจ้าไม่ได้หลบนะครับยิงธนูออกไปพระพุทธเจ้าไม่ได้เสกคาถาเพื่อที่จะป้องกันตัวนะครับแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทำก็คือนั่งอย่างสงบนั่งอย่างสงบครับนั่งอย่างสงบซะจนมือปืนมือขมังธนูไม่ว่าจะส่งไปกี่คนก็ตามพอเข้าใกล้พระพุทธเจ้าได้เห็นได้สัมผัสได้รับรู้ถึงรังสีแห่งความเมตตาครับได้รับรู้ถึงออร่าแห่งความนิ่งสงบที่เขาบอกว่าสงบสยบเคลื่อนไหวความสงบนิ่งที่มันทรงพลังมากมายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักขมังธนูไม่ว่าเทวทัตจะส่งไปกี่คนทุกคนเกิดอาการมือสั่นครับมือสั่นนะครับไม่ใช่มือลั่นมือสั่นแล้วก็ทิ้งอาวุธคุกเข่าสารภาพบาปยอมรับว่าตัวเองเคยมีเจตนามาก่อนที่จะมาลอบปลงพระชนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแน่นอนครับการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือไม่ได้ถือโทษโกรธนักขมังธนูพวกนั้นเพราะรู้ว่าทำตามหน้าที่พระองค์ท่านมีแต่การให้อภัยครับเท่านั้นยังไม่พอนอกจากจะให้อภัยแล้วพระองค์ท่านยังทรงโปรดสัตว์ครับสั่งสอนนายขมังธนูพวกนั้นจนในที่สุดแต่ละคนได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็บรรลุโสดาบันบรรลุอนาคามีบรรลุมรรคผลนิพพานกลายเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแผนการร้ายที่1เมื่อไม่สามารถที่จะใช้พร็อกซี่คราวนี้สิ่งที่เทวทัตทำแผนต่อไปก็คือเมื่อใช้พร็อกซี่ไม่ได้ส่งนายขมังธนูไปกี่คนก็ไม่สำเร็จงั้นเราลงมือเองดีกว่าเราลงมือเองดีกว่านั่นก็คือเมื่อยืมมือคนอื่นไม่สำเร็จครับเทวทัตเองก็เตรียมที่จะลงมือครับดังนั้นเทวทัตจึงขึ้นไปบนยอดเขาคิชกูฏครับแน่นอนแผนใหญ่ครับเทวทัตเล่นใหญ่มากก็คือขึ้นไปบนยอดเขาคิชกูฏแล้วรอจังหวะเวลาครับเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินผ่านมาด้านล่างสิ่งที่เทวทัตทำก็คือกลิ้งหินก้อนใหญ่ขนาดยักษ์ครับหวังที่จะให้หินก้อนนั้นทับร่างพระพุทธองค์จนแตกสลายแล้วก็เสียชีวิตไปครับแต่ไม่น่าเชื่อครับแผนการของคนคำนวณยังไงก็สู้ฟ้าลิขิตไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนชั่วคำนวณและกำลังจะทำร้ายคนดีดีระดับไหนดีระดับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเพราะฉะนั้นฟ้าสวรรค์ไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นครับดังนั้นเมื่อเทวทัตกลิ้งหินยักษ์ลงมาหวังจะให้หินก้อนนั้นทับร่างของพระพุทธองค์ให้แตกสลายหินก้อนนั้นกลับไปกระแทกกับชะง่อนผาซะก่อนครับก็เลยทำให้หินก้อนใหญ่ยักษ์นั้นแตกออกแล้วก็เบนทิศทางออกไปไม่ได้ไปถล่มใส่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกเว้นสะเก็ดหินเล็กๆ เพียง1สะเก็ดครับที่กระเด็นไปโดนฝ่าเท้าของพระพุทธเจ้าซะจนทรงพระห่อพระโลหิตหรือว่าห่อเลือดและแน่นอนครับนี่คือบาดแผลทางกายที่หนักที่สุดเท่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้รับครับจากการถูกรอบปองร้ายแต่เพียงแค่ห่อพระโลหิตกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรรมขนาดใหญ่กรรมหนักครั้งนี้มันจะไปเอาคืนกับเทวทัตซึ่งเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นแล้วเราจะมาเฉลยกันครับว่าตอนจบของพระเทวทัตจะโดนอะไรผมไม่อยากสปอยแต่นั่นยังไม่ใช่ครั้งสุดท้ายครับที่เทวทัตพยายามอย่างยิ่งที่จะลอบทำลายพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระเทวทัตทำต่อไปนะครับแล้วก็แน่นอนผมถือว่านี่คือถ้าเป็นภาพยนตร์เนี่ยนี่คือฉากแอคชั่นที่ใหญ่ที่สุดครับฉากแอคชั่นที่กำลังจะทำให้เรื่องมันยกระดับสเกลของการวางแผนรอบสังหารให้มันยิ่งใหญ่มากที่สุดนั่นก็คือการใช้อาวุธชีวภาพที่มีมาตรการทำลายล้างที่สูงมากครับเขากำลังพูดถึงเรื่องของการใช้ช้างครับแน่นอนครับสำหรับในยุคพุทธกาลนะครับเรายังไม่ได้มี ICBM นะครับยังไม่ได้มีขีปนาวุธข้ามทวีปนะครับสิ่งที่เปรียบเสมือนกับรถถังหรือว่ารถรบขนาดใหญ่นั่นก็คือช้างทรงของพระมหากษัตริย์ครับและช้างตัวนี้ชื่อว่าช้างนาราคีรีครับ นาราคีรีคือช้างศึกตัวใหญ่ยักษ์ครับเป็นช้างศึกที่เหมือนกับรถแทงค์รถถังเลยนะครับดุร้ายมากแล้วก็แน่นอนอยู่ในพระราชวังของพระเจ้าอาชาศัตรูครับมีคนเลี้ยงสิ่งที่เทวทัตทำก็คือเทวทัตก็ไปหลอกลวงคนเลี้ยงนะครับแล้วก็รอวันที่ช้างนาราคีรีเนี่ยตกน้ำมันอย่างยิ่งและตกน้ำมันอย่างนั้นไม่พอครับยังมอมเหล้าช้างพวกนี้อีกอย่าลืมนะครับถ้าเราไปดูตำราช้างเนี่ยสิ่งที่เราจะรู้กันก็คือเวลาช้างออกศึกเนี่ยช้างจะต้องเร้าให้ตกน้ำมันอย่างยิ่งแล้วมีการเอาสุราเอาเหล้าให้ช้างกินครับแล้วเขาจะเอาผ้าบังช้างเอาไว้พอถึงตรงไหนปุ๊บเขาอยากจะให้ช้างออกไปชนกันเขาจะเปิดผ้าครับแล้วช้างที่กำลังตกมันแล้วก็เมาเหล้าเต็มที่เนี่ยก็จะคลุ้มคลั่งครับแล้วก็ถล่มทุกอย่างที่ขวางหน้าครับเพราะฉะนั้นเช้าวันหนึ่งในขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเสด็จบิณฑบาตเป็นปกตินั้นเทวทัตก็นำช้างนาราคีรีที่กำลังตกมันป้อนเหล้าเข้าไปป้อนสุราเข้าไปแล้วก็คอยเตรียมท่าไว้ครับว่าถ้าพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาทิ้งมันเมื่อไหร่จะส่งช้างตัวยักษ์นี้ไปกระทืบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนครับลองจินตนาการนะครับในเมืองที่เมืองอินเดียนะครับที่ผู้คนแน่นหนาอยู่กลางตลาดกลางเมืองแล้วอยู่ดีๆมองเห็นเงาดำทะมึนขนาดใหญ่กว่ารถถังวิ่งเข้ามาทุกคนหนีตายครับช้างยักษ์ตาแดงกล่ำพุ่งทยานเข้าหาพระพุทธเจ้ากับคนที่เป็นพระอุปัฏฐากของพระองค์ด้วยนั่นก็คือพระอานนท์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับในขณะที่เรากำลังเห็นช้างสารตัวใหญ่เท่าภูเขาวิ่งเข้าหาพระที่ถือว่าเป็นพระศาสดาและผู้อุปถัมภ์พระศาสดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลพระพุทธศาสนาทุกคนกำลังหนีตายอยู่คุณผู้ฟังคิดว่าพระพุทธองค์จะใช้วิธีการไหนครับในการที่จะหยุดความบ้าคลั่งของช้างตัวนี้สิ่งที่พระพุทธองค์ทำไม่ได้เหมือนกับแอคชั่นฮีโร่ในจักรวาลมาร์เวลหรือจักรวาล DC ครับไม่ได้มีการปล่อยพลังไม่ได้มีการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ใดๆครับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทำก็คือพระองค์ท่านหยุดยืนนิ่งครับไม่ถอยไม่หนีแม้แต่เพียงก้าวเดียวและเมื่อช้างวิ่งเข้ามาประชิดพระองค์ก็เพียงแค่แผ่เมตตาครับแต่คลื่นกระแสจิตแห่งความรักและความสงบที่บริสุทธิ์ที่สุดเข้าปะทะกับความเกรียวโกรธของช้างครับช้างนาคราคีรีที่กำลังบ้าคลั่งหยุดชะงักลงลดงวงลงหมอบลงส่างเมาสุดเข่าลงหมอบกราบแทบพระบาทของพระพุทธองค์ครับและนี่ครับคือกรรมหนักอีกครั้งหนึ่งของพระเทวทัตแต่เรื่องของพระเทวทัตยังไม่จบครับจุดจบของพระเทวทัตจะเป็นอย่างไรพบกันใหม่ในเรื่องเล่าของเราในตอนหน้าครับไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติศรีแสงนามแต่สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีแสงนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice